Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je savremenoj japanskoj naučno-fantastičnoj književnosti. U savremenoj japanskoj naučnoj fantastici kreativno se obrađuje čitav niz dubokih tema koje proizlaze iz složenog, višeznačnog i evoluirajućeg odnosa između univerzalnih ljudskih vrednosti i specifičnosti što ih donose mnogobrojni raznoviki aspekti naučno-tehnološkog i društvenog razvoja, uz sledstvene dalekosežne, ostvarene ili neostvarene mogućnosti. Mada je svakako nezahvalno tragati za prostim zajedničkim imeniteljem raznorodnog, bogatog i podnog stvaralaštva, kakvo postoji u aktuelnoj japanskoj naučnoj fantastici. Takav zajednički imenitelj ponajpre bismo pronašli u prevazilaženju granica, ne samo između istoka i zapada, već i široke lepeze tradicionalnih suprotnosti, prošlosti i budućnosti, realnosti i fantazije, prirode i tehnologije, nas i drugih, konačnosti i beskraja. Dragi slušaoci, naša današnja gošća biće Dina Hrecak, diplomirana japanološkinja i priređivačica antologije savremene japanske naučno-fantastične priče pod naslovom 14 i po. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Dina Hrecak, diplomirana japanološkinja i urednica antologije japanske naučno-fantastične pripovetke 14 i po. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, intrigantan naslov, zanimljiva tema i neizbežno pitanje da nam kažete nešto više o tome šta vas je rukovodilo pri izboru građe za ovu antologiju.
Prvo bih htela da vam ispričam ponešto o tom naslovu 14 i po, kao i o ostalim antologijama japanskih pripovedaka koje je izdavačka kuća Tanesi objavljivala u poslednje 4 godine. Mi smo počeli sa radom na japanskim pričama sa idejom da ih približimo našim čitaocima ovde. I prva antologija koja se pojavila je bila pod brojem 25, po broju priča koji se pojavio u njoj. To je jedna antologija koja obuhvata razne žanrove, razne žanrove japanske pripovetke. Iza nje se pojavio sledeći deo pod brojem 26. Nakon toga smo rešili taj broj da precepimo na pola. Došli smo do broja 13, koji onako simbolično predstavio antologiju horror priče. I iza nje je usledio broj 14 kao broj koji će označiti naučnu fantastiku u Japanu. Pri odabiru priča došli smo dotle da ima nekih jako interesantnih autora u Japanu koji ovde nisu poznati, koji su izuzetno popularni i zapravo oformili sam žanr naučne fantastike ovakav kakvim ga mi znamo danas u Japanu. I pošto su neki od tih priča vrlo kratke, nismo želeli da ih izbacimo, pa smo umesto 14 imali zapravo 15 priča i pošto su ta jedna koja je onako posebno interesantna je najkraća, samo 2 ili 3 strane, došli smo do toga da će broj za antologiju biti 14,5.
Zaista zvuči impozantno. Naravno, tu je širok dijapazon autora, pa je sledeće logično pitanje da li se može odrediti neki zajednički imenitelj i je to pitanje možda na neki način i besmisleno?
Pa, kad je naučna fantastika u pitanju, sve što spada pod taj žanr manje više ima neki svoj već, da kažem, definisani zajednički imenitelj. To je sve ono što odskače od svakodnevnog i realnog. Za japansku književnost je specifično što to što odskače od svakodnevnog i realnog nije svrha samo sebi, nego služi upravo tome da nam to svakodnevno i obično približi na jedan potpuno drugačiji način iz jedne druge vizure.
Ko beše onaj pisac koji je rekao, nekada je potpuno razumno predstaviti stvari koje postoje posredstvom onih stvari koje ne postoje. Možda bi u SF-u to i došlo do izražaja. Ako se ne varam, iako je to savremena pripovetka, autori su iz čitavog 20. veka.
Naučna fantastika je u Japan zapravo stigla, opet ponavljam, u ovom obliku u kojem je mi znamo danas tek posle Drugog svetskog rata. Ona je postojala u nekim formama koje se ne mogu baš podvesti pod naučnu fantastiku i pre Drugog svetskog rata, najvećim delom tako što su strani autori prevođeni na japanski jezik. Tek sa američkom okupacijom posle Drugog svetskog rata pojavljaju se pisci koji su i učestvovali u ratu, a i odrastali na knjigama koje su američki vojnici donosili u baze i onda su i sami počeli da pišu, da kažemo, izvornu naučnu fantastiku koja je strogo japanska. Tako da tek negde od 1962. postoji sam žanr koji se može nazvati naučnom fantastikom, a da je japanski.
Verovatno, kada većina ljudi čuje Japan i naučna fantastika, misli na neke ikone japanskog SF-a koje su se probile na zapadu, kao što je Godzilla ili Motra.
Ili Moćni rendžeri, ili evo sad skoro popularan film Duh u oklopu. To je, da, to su neke forme koje su već došle na zapad i postoje tu već dobrih 20-30 godina i mi možemo reći da je Japan izvršio jako veliki uticaj na zapadnu kulturu po pitanju naučne fantastike. Ali ono što ne sme da se smetne s uma je to da je Japan prvo sve te forme preuzeo od zapada i kroz neki niz godina ih preradio tako da su sada one autentično japanske.
I naravno tu sad imamo ono delikatno mesto, šta čini naučnu fantastiku naučnom fantastikom? Gde je to žanrovsko određenje, da li je ono baš toliko jednoznačno i da li neka dela ili možda ona najbolja dela ili možda čak sva dela u nekom aspektu beže iz tog okvira?
Pa ja mislim da je najvećim delom naučna fantastika, odnosno to što određuje sam žanr, samo jedno sredstvo da se neke ozbiljnije ideje sprovedu, to jest da se pokažu čitaocima. U Japanu, kao što je nama poznato, on je izuzetno tehnološki napredna zemlja. I onda možemo i kroz tu pojavu visokotehnoloških, futurističkih motiva da tumačimo žanr. Imate Japan koji je po nekom tehnološkom razvoju dobrih pola veka, ako ne i ceo vek, ispred ostatka sveta. I kod njih, za razliku od zapadnih autora, ono što čini žanr nije istraživanje te budućnosti, nego je zapravo pronalaženje puta ka prošlosti i ka ovom sadašnjem trenutku. Japan koji je do pre vek i po bio zatvorena zemlja, za samo tih 150 godina, 170 je prikupio mnogo toga sa zapada i što se tiče nauke i književnosti i raznih drugih aspekata života. Tako da kada oni pišu naučnu fantastiku, oni se ne bave njome na isti način na koji to rade zapadni pisci. Jer sam tehnološki napredak nije sam sebi sredstvo.
Na neki način nije cilj težiti ka blistavom utopijskom ili pak groznom antiutopijskom,
distopijskom
društvu, nego iz tog društva gledamo ka sebi, ka našoj sadašnjosti i tražimo most sa one druge strane.
Tako je. Ja mislim da japanski autori velikim delom istražuju koje su posljedice takvog rapidnog menjanja društva u kome žive. I da je to jedan od većih odlika žanra naučne fantastike u Japanu.
Ako bismo hteli da svedemo ovo na nivo poruka, to nije uvek dobro, ali da kažemo, postoje li prepoznatljive poruke u japanskoj naučnoj fantastici, možda da se neka pitanja postavi, da se nude konkretni odgovori i na neki način prikazuje kako bi ti odgovori izgledali?
Pa retko kada japanski pisci nude gotove odgovore. Oni mnogo češće postavljaju pitanja i ostavljaju čitaocima prostor za tumačenje.
To vrhunska književnost daleko najčešće i čini. Ali da li u tom tumačenju makar naznačuju, da tako kažem, parametarski prostor, naznačuju scenu na kojoj se odvija potraga za odgovorima?
To da. Oni naprave neki okvir i evo sada baš pomenula bih jednu priču iz antologije pisca Sakio Komatsua. Priča se zove Izaberi. I interesantno je zato što glavni lik je došao na jedno mesto gde može da napravi izbor kakvu budućnost želi da ima. I interesantno je da on bira budućnost u kojoj zna kada će se njegov život završiti. I ne samo njegov život, nego život celog čovečanstva. I to će da se dogodi za celo čovečanstvo istog dana. I kako se priča odvija, mi saznajemo da jako veliki procenat ljudi bira tu istu budućnost. Šta to sad nama govori? Šta tu nama pisac zapravo hoće da kaže s takvom jednom postavkom? Da je ta neizvesnost sadašnjeg trenutka toliko velika da će ljudi negde i svojevoljno pristati da budu žrtve i da žrtvuju čitavu populaciju planete samo da bi bili sigurni gde se nalaze sada u ovom trenutku.
I naravno to nije samo neizvesnost u pogledu budućnosti, odnosno koliko nam je još ostalo individualno i kolektivno da živimo, nego ja bih rekao u sadašnjem trenutku planete Zemlje, čiji je Japan jedan vrlo zanimljiv deo, neizvesnost u pogledu toga koji je naš identitet u tom životu, u kojoj su naše težnje, sve dovedeno u pitanje ovim, da kažemo, previranjem civilizacije. Dakle, možemo da kažemo da japanski SF na neki način odslikava aktuelnost čovečanstva.
Da. Možemo to vrlo lako da kažemo. Ne samo i ovu aktuelnost današnju, da, ali i taj neki jaz koji se može primetiti između istoka i zapada, koji još uvek nije izbrisan, bez obzira na globalizaciju, bez obzira na razmenu ideja, taj jaz se i dalje vidi. I on je u naučnoj fantastici posebno izražen. koliko god da je taj žanr izbrisao granice između nacija, da zato što se tu ideje vrlo često prebacuju iz jedne države u drugu, da pisci koriste nečija druga mišljenja, odnosno događa se jedna velika razmena ideja, svaka će nacija na svoj način obraditi tu temu koja je aktualna za pojedinca, odnosno pripadnika te nacije.
I koliko je uopšte svest o naciji prisutna ili da li je univerzalno prisutna u ovom žanru u Japanu? Možemo i da kažemo da ti pisci imaju negde utkano u svoje delo nešto specifično japansko, što je eksplicitno, da je to iskaz japanskog identiteta ili težnja ka univerzalnom lagano počinje da preuzima, kao što u zapadnom SF-u imamo mnogo univerzalističkih elemenata.
Za japansku književnost je specifično to neko nepostojanje ega, gde pojedinac koji od malena uči koliko je velika važnost zajednice. To se kod njih u svakom delu vrlo vidi. Gde se ja stavlja u neku drugu ili treću poziciju u odnosu na taj neki kolektiv.
To svakako jeste specifičnost i ona se odražava i na drugi aspekt kulture. Naravno, naučna fantastika nije izolovana od ostatka književnosti i od kulture u širim okvirima i pretpostavljam da se to i kroz ovu antologiju može sagledati. Da ljudi koji možda ne zanima naučna fantastika kao žanr, možda im teme nisu zanimljive, možda misle da se to odnosi samo na neke vanzemaljce, čudovišta, visoku tehnologiju, robote, šta god, imaju i tekako razloga da čitaju tako nešto ako ih zanima jedan kulturni odraz.
Da. Ono što je meni posebno interesantno u izučavanju i japanske kulture, ali i ovog žanra, to je da japanski pisci se koriste takvim motivima i da kažemo čak i negde opštim mestima, ajde kad pričamo o naučnoj fantastici u ovom žanru. To nisu priče o robotima, o svemirskom putovanju, o borbama u svemiru. To nije ona holivudska verzija koja služi samo za zabavu. To je samo jedan okvir iz kog mi stvarno putujemo duboko u sebe i izučavamo teme koje ja mislim da su bitne svakom čoveku danas.
Naravno, baš na ovoj misli, putovanje u sebe i tema koje su bitne za svakog čoveka, možemo da zastanemo i da završimo prvi segment, nema boljeg mesta, a u drugom segmentu pričat ćemo o prevazilaženju granica.
Yes.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Dinom Hrecak, diplomiranom japanološkinjom, o savremenoj japanskoj naučnoj fantastici. Dakle, pomenuli smo motiv prevazilaženja granica. To je dosta široka tema, ako se ne varam, meni se bar čini, a vi me slobodno demantujte, da skoro sve pripovetke, ne samo u ovoj antologiji, nego u opusu pisaca o kojima govorimo, negde imaju taj motiv prevazilaženja granica. Dobro, to jest i arhetipski ljudski motiv. Da li tako možemo da započnemo?
Pa ja bih onda krenula od te, baš od te razmene ideja. Japan je specifičan upravo po tome što prihvata ideje sa zapada, prihvata ideje visoke tehnologije, nove nauke, čak i nove moralne standarde koji nisu inherentno njihovi. I onda, prihvatajući tako te ideje koje nisu ponikle iz njihove kulture, oni ih u neko prvo vreme, ajde da kažem, reprodukuju nekritički. To sad malo ružno zvuči, ali većina kritičara bi se složila sa time, kao i dobar deo istoričara. Ali onda, posle nekog vremena, to najbolje što dobiju od zapada, što uzmu od zapada, oni prerade i pretvore u nešto što je samo njihovo i što više ne liči ni na šta drugo što postoji na svetu.
Dolazi do specifične obrade stvarnosti, obrade sadržaja, kulturne razmene.
Možemo to tako reći, da. Dolazi baš do prave kulturne razmene u tom, na taj način da Japan je zemlja koja ima jako malo svojih prirodnih resursa, ali jedna izuzetno vredna nacija i požrtvovana nacija, kao što sam već i rekla, oni se od malena uče tome koliki je značaj kolektiva. I kada imate jedno društvo koje stremi ka tome da je kolektivu dobro, normalno je onda da će i preuzimati ideje i u svoj sistem i verovanja i nauke unositi ideje koje su od koristi za to društvo.
Dakle, sem granice istog zapad, o kojoj se mnogo priča i koja je ovde nekako neizbežna, sapućemo se o nju kako god da počnemo razgovor, ali sad smo možda uspeli i da je preskočimo. Dakle, sem što je prevaziđena ta granica, da li možemo da govorimo o tome da se gube granice između sadašnjosti i budućnosti, između subjektivnog i objektivnog sagledavanja stvarnosti čak na nekim mestima?
U Japanu sigurno. Oni već žive u nekoj vrsti budućnosti koja nas tek čeka. Ako pogledate njihove velike gradove, Tokio već sada izgleda kao da je ispao iz nekog SF filma. Izgleda više kao scenografija za film nego što može da vam liči na, evo, na primjer, današnji Beograd. Takođe, Japanci odrastaju sa tehnologijom, sa mobilnim telefonima i sa tabletima, odnosno sa kompjuterima, sa svim tim gedžetima, da tako kažem, koji su kod njih u upotrebi mnogo ranije nego kod nas došli. Oni su već 80-ih imali mnogo ozbiljnije personalne računare nego bilo gde u Evropi, koji su bili tamo mnogo zastupljeniji. Tako da oni definitivno sad već žive u nekoj vrsti budućnosti koja nas tek čeka.
Sećam se onih hemijskih olova koje još uvek ih ima, za koje sam posle saznao da ih pravi firma koja pripada Mitsubishi korporaciji,
da,
koja pravi i turbine za podmornice. Znate one crne olovke koje pišu vrlo tanko i zaista deluju high-tech.
Da.
Možda čak imamo jednu dozu simboličkog futurizma na svim nivoima, koji opet nije isti kao futurizam na zapadu. On nije banalan, ako tako smem da kažem.
Pa, taj njihov futurizam, ja bih rekla, u najvećoj meri, pa da kažem, kao i u književnosti, jedna poštapalica za svakodnevni život. On prodroje u svaku poru društva i vi ćete na svakom koraku videti, konkretno što se tiče arhitekture, Japanci itekako poštuju stare norme građenja i stari njihov japanski stil japanskih soba i kuća, ali su te tako starinske kuće pune tehnologije.
Dakle, to nije budućnost u koju se stiže odbacivanjem tradicije ili odvajanjem od tradicije ili nekim presecanjem niti koje nas povezuju sa svim onim generacijama koje su bile pre nas i bez kojih ne bismo bili to što jesmo. Naprotiv, upravo ta tradicija na neki način vodi u svaku budućnost, pa pa i visokotehnološku.
Tako je. Kod njih je taj spoj prošlosti i sadašnjosti, odnosno i budućnosti, tako fino utkan. To je, vi prosto ne možete ni razlučiti šta je to što je bilo pre 200 godina, što još uvek postoji danas u svakom segmentu društva, od toga šta je nešto što će doći tek za 200 godina, odnosno to neko kretanje ka nekoj visokotehnološkoj budućnosti. I kako se to vidi na nivou svakodnevnih materijalnih i opipljivih stvari, još je izraženije u intelektualnoj sferi.
E da, možda je to baš zanimljivo za ovaj razgovor, jer ako bi negde trebalo da se sagleda kako je to upravo u intelektualnoj sferi, to je antologija SF priče.
Tako je.
E sad, naravno, kad smo do toga došli, sad moram da vas zamolim, i mada to, naravno, moramo da ostavimo svakome da pročita i stekne svoj utisak, ipak za neki pregled onoga što biste vi izdvojili kao najzanimljivije autore i dela.
Od najzanimljivijih autora, moram priznati, teško je proceniti, zato što imate autore koji su, da kažem, osnovali žanr, to ono što jeste japanski SF, do nekih vrlo modernih pisaca koji pišu i dan danas. Pa bih krenula od Shinichi Hoshija, koji je jedan od začetnika žanra, jedan od najprominentnijih i kritičara i pisaca iz druge polovine 20. veka. Takođe jako važan je Yasutaka Tsutsui, koji piše jednu sveobuhvatnu društvenu satiru, i kod njega se jako dobro vidi da je tehnologija samo sredstvo kojim putujemo u nas. Takođe dodaću, evo, jedan moderan pisac, Project Itoh, to mu je, da kažem, nom de plume. On je jedan od onih pisaca koji se izuzetno oslanja na uticaje sa zapada, a opet nam donosi jedno potpuno autentično japansko iskustvo. Pa eto, pomenući njegova priča, baš koja je ušla u ovu antologiju, Iz ničega s ljubavlju, koja asocira i ciljuje da asocira na James Bonda filmskog, Iz Rusije s ljubavlju, jeste priča o filmskom James Bondu i o okultnoj istini iza toga zašto James Bond menja lice i telo na svakih par godina.
Oduvek sam slutio da nešto ima ispod toga.
On je dao odlično objašnjenje, a sve to upakovao u jednu pitku i laganu krimi priču, gde bukvalno na pola puta vi više ne znate da li ste u nekom paralelnom svetu ili ste na ovoj zemlji sada.
I eto, već sam naslov nagoveštava da čak i granica između ničega i nečega ili ničega i svega nije granica koja se ne može prevazići.
Upravo tako. Upravo tako.
A koga biste još izdvojili od ostalih odabranih pisaca u antologiji?
Pomenula sam već Sakio Komatsua. On je jedan od mojih ličnih favorita. Zatim tu je Takashi Ishikawa, koji od svih pisaca koji su odabrani u ovoj antologiji najviše liči na one stare zapadne pisce naučne fantastike, pa bih ovde čak i uporedila sa Rodžerom Zelaznijem po samom načinu obrade teme. On piše o dečaku koji traži more i vi do samog kraja te priče navijate za njega da nađe to more, da bismo mi na kraju... Ja smem da pokvarim.
Pa hajde da malo i pokvarimo.
Hajde da malo pokvarimo.
Ima puno toga što će ostati nepokvareno.
Da, s ovom jednom pričom mi nije loše pokvariti. Dečak koji živi na pustinskoj planeti zna da more mora da postoji. On ne zna da je planeta pustinja. On zna da more mora da postoji i traži ga, i traži ga, i traži ga. Da bismo mi do kraja priče saznali da se on kreće u potrazi zapravo za zemljom. Da je on na Marsu i da na mestu gde on umre, jer ne može da dođe do tog mora koje traži, je mesto s kog on može da vidi planetu Zemlju.
Tako da je na neki način video more utoliko što je veliki deo površine Zemlje prekriven okeanima, ali zapravo vrlo često tragamo za nečim što je sasvim logično i ispravno da nađemo, ali smo na pogrešnoj planeti.
Tako je. Tako da to meni podosta liči baš i na Rodžera Zelaznija i na Isaka Asimova dobrim delom. On je netipičan pisac japanske naučne fantastike.
Mene je podsjetilo na Artura Clarka, na pripovetku gde dva dečaka odrastaju u koloniji na Mesecu i slušaju dečiju pesmicu Treperi, treperi, zvezdo mala. I onda se jako čude, jer otkad zvezde trepere? Na Mesecu nema vazduha, samim tim ni turbulencije atmosfere, zvezde ne trepere. i oni nikada nisu videli zvezdu koja treperi i vrlo ih ta pesma iznenađuje.
Da.
Sličan moment.
Tensei Kono, on je napisao jednu opet jako netipičnu SF priču koja se zove Triceratops, gde se bukvalno prošlost i sadašnjost prepliću kao dva paralelna sveta koja postoje jedan unutar drugog, gde u jednom tako mirnom japanskom predgrađu ljudi počinju da viđaju dinosauruse.
Verujem da bi to i deca i odrasli vrlo često i poželjeli da vide. Naravno, kada bi se stvarno desilo, videli bismo da ima i loše strane, kao što je Spielberg, doduše na banalan način,
da,
i pokazao u parku iz doba Jure, ali siguran sam dinosaurusi su fascinantni i barijera našeg njihovog sveta, bez obzira na to što nas nije bilo kada su oni već nestali, je nešto što mi itekako želimo da dovedemo u pitanje.
Da, interesantno je to istraživanje prošlosti na takav način, gde nešto što je bilo davno pre čovečanstva, sada odjednom imate priliku da ga vidite, ali ne na taj način, ne kako je to Spielberg uradio, nego jedan potpuno drugačiji način koji meni čak iz ove perspektive izgleda, moram upotrebiti izraz, organski, nego što je to sad tehnološko izmišljenje tog starog sveta koji je nekada postojao. Ovde je prostor tako jedna rupa u tkanju, prostor vremena koja nama omogućava da sad vidimo te dinosauruse od pre 65 miliona godina.
Nije Deus ex machina, nije čarobni štapić, nego je duboko poniranje u sam koncept vremena.
Tako nekako, da.
Hvala, ovde ćemo opet malo da zastanemo, a u trećem delu možemo da pokušamo da izvučemo neke relevantne misaone niti ka našem ovde i sada. Ano toki anata to kuchizuke o shite ano toki ano koto wakareta watashi tsumetai onna da to hito wa yu keredo iijan nai no shiawase narawa ano wan ano-kono kao mo wasurete ano-wan anata ni dakareta watashi warui onna da to hito wa
wakareru watashi tsumetai onna
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Dinom Hrecak, diplomiranom japanološkinjom. Tema je japanska naučno-fantastična pripovetka. I došli smo do trenutka kada se postavlja pitanje odnosa prema našem ovde i sada. Putovali smo daleko, u prostoru, u vremenu, u metaprostorima. A sada, evo, mi koji živimo negde geografski, čak i tačno na pola puta između zapada, ako zapad smatramo Amerikom, Kalifornijom i Japana, a u raznim drugim prostorima takođe možemo da kažemo da smo negde između, kako mi sada možemo da sagledamo naš odnos sa tim što japanska kultura kroz japansku fantastiku pruža?
Pa na prvi pogled čini se da se to ne može spojiti. Naša današnja svakodnevica sa time što nam nudi japanska naučna fantastika zaista izgleda kao dva potpuno odvojena sveta. Koliko god je nama zapad blizak i mi smo izloženi uticajima sa zapada mnogo više nego uticajima sa istoka, u tom kontekstu biće teško na prvu loptu zaključiti šta je tu blisko. Ali jako je važno reći da japanski pisci pišu o problemima, da kažemo, o tim nekim aspektima ličnosti koji se tiču svakog čoveka na planeti, i oni su tu međunarodni motivi koji transcendentuju te granice i fizičke i kulturološke.
Opet imamo prevazilaženje granica i mi možemo možda i neke naše granice lakše prevazići. Da, ja sam namerno počeo od toga između istoka i zapada, to je jedno opšte mesto, mi tako sebe vidimo i to je opravdano. Na kraju krajeva, fizički, tako i jeste. Sa druge strane, mi danas doživljavamo zapad, mnogi od nas, ipak kao nešto što smo u velikoj meri apsorbovali, teško da ga doživljavamo kao nešto egzotično na način na koji egzotičnim doživljavamo Japan. Da li je ta asimetrija realna ili može da bude nekad i iluzorna?
Pa mislim da je takva asimetrija danas još uvijek prilično realna. Vi tu za početak imate jednu veliku barijeru koja je sam jezik. Japanski jezik nije lak ni da se nauči, ni da se savlada, i jedan je potpuno drugačiji psihološki koncept oko tog jezika za razliku od ovih naših zapadnih. Tako da, da, barijera postoji i dalje. Ono o čemu smo pričali ranije, o tome da se Japanac od malena uči tome kolika je vrednost kolektiva i da sopstveno ja potisne na neko drugo ili treće mesto, je koncept koji zapadu nije u toj meri ni poznat ni prihvaćen. Tek sa izučavanjem raznih istočnjačkih mističnih veština i škola i filozofija, zapadni čovek se susreće sa takvom idejom odbacivanja ega, kakav nam Japan nudi na svakom koraku.
Mada je na zapadu, recimo, Carl Gustav Jung odavno upozoravao da polaritet istog zapad je nešto što zapadni čovek u nekom trenutku mora da počne da prevazilazi, ako želi da putuje ka individuaciji.
Tako je. Edward Said je izgovorio, odnosno napisao u jednoj od svojih naučnih studija, upravo to stvar kako mi sve što dolazi iz Japana gledamo našim evropskim, odnosno evropocentričnim očima. Tako da, posmatrajući iz tog ugla, jako je teško shvatiti Japan. I mislim da je onda ovakva jedna zbirka priča idealna da vam taj Japan približi. Da vidite da su ti ljudi manje više isti ljudi kakvi smo i mi danas, da se i oni muče sa istim stvarima, da je ta tehnologija koja nam je omogućila toliko dobrog ujedno i pogubna u nekim aspektima po to naše ja i po društvo.
Naravno, ovde bi naš razgovor mogao da se završi skoro idilično, ali nećemo ga tako završiti, nažalost ili na sreću, jer ostane mi još problem otuđenja. Nešto što je i u zapadnoj književnosti, u istočnoj i u svakoj danas prisutno jer je prisutno u životu, u životima svih nas, i mislim da upravo japanska naučna fantastika na kvalitativan način možda pomera granice ili nudi nove načine da se nosimo sa tim fenomenom.
Imam jedan odličan primer koji se može pročitati u knjizi, to je priča Usta divljaka. Ona će, ja mislim, nekako na najbolji način pokriti upravo tu temu i otuđenja i gubitka sopstvenog ja i, da kažem, nekog odnosa prema kolektivu. Pričaju o čoveku koji želi da ima što manji uticaj na okolinu, u tom smislu da čak metafizički dodiruje temu i održivog razvoja i prehrane i industrije. Tako da u jednom SF okviru koji piscu omogućava da tog svog junaka održi u životu što je više moguće, taj junak počinje da jede delove sebe. I sada to zvuči potpuno strano bilo kome, ali je priča duboko filozofska, upravo iz tog razloga što vi imate čoveka koji ne želi da nanosi štetu nigde oko sebe. On čak ne želi da nanosi štetu ni životinjama, ni biljkama koje bi jeo da bi preživeo, i onda razmišlja o tome kako će da pojede sebe i kako jede delove sebe. On tako sve više i više ogoljeva one osnovne ljudske instinkte. I onda dođemo do toga da smo zapravo svi samo životinje, samo homo sapiensi kojima je potrebna hrana i potrebna toplota i potrebno sklonište da bismo preživeli. I negde od te tačke mi možemo početi da izučavamo japansku naučnu fantastiku, jer je to polazna tačka za svako ljudsko biće.
I naravno, civilizacija koju još uvek zovemo zapadna, jer ipak odatle je potekla, mada je sada globalna, i te kako razara planetu, rečima Duška Radovića iz jednog dobrog jutra od pre 40 godina, dimnjaci se puše, to gori utroba zemlje. Zapalili smo planetu koja nas je rodila da bismo se ogrejali. Eto, imamo dakle jedan pogled, komplementaran pogled na fenomen neodrživog razvoja, na fenomen pohlepe koja čoveka tera da preko zadovoljavanja svojih potreba grabi i uništava, čak i po cenu da možda na kraju pojede sebe. Kako bismo sad sagledali ulogu koju možda uvidi ovih istočnjačkih autora mogu da nam ponude u trenutku kada se suočavamo sa tim, ja bih rekao, preomnim momentom naše civilizacije?
Pa moram reći, meni je utisak da su oni poprilično pesimistični po tom pitanju. I meni se čini da je to jedna čak i odlika nacije. Da, pomenuli smo već, nema odgovora na velika pitanja, ima samo pitanje. Tako da...
Japanski pogled na antropocen je u suštini otvoren.
Može tako da se kaže. Zanimljivo je da kažem, ja barem utehu nalazim, ako to mogu tako da kažem, upravo u tome da kada oni pišu o tom otuđenju i oni pišu o tom nekom gubljenju ljudskosti, možemo da kažemo da je to negde univerzalno za sve nas i da onda nismo sami u tome.
I da generalno, upravo kroz zajednicu se čovek ostvaruje, a samoće je otuđenje.
Tako je.
U tom nekom smislu možda put ka ekološkoj, ekonomskoj i etičkoj održivosti za ceo svet ipak leži delom i u reafirmaciji pozitivnih vrednosti ljudske zajednice.
Da. Japan tu prilično lepo objašnjava i tu je onaj aspekt prošlosti i njihovih starih verovanja, starih tradicija, stare filozofije, koja zapravo učvršćuje zajednicu. I mi onda shvatamo da sa postojanjem takve dobre i kompaktne zajednice i pojedinac može da prosperira.
I sad naravno, bilo bi previše lepo i lako da ovde završimo emisiju rekavši i eto, ova knjiga će vam pomoći u tome. Međutim, svaka knjiga ima taj deo koji možemo podvesti pod nešto što bismo zvali poruka, cilj, a ima i onaj deo koji to nadilazi. Šta u ovoj antologiji po vama nadilazi sve teme o kojima smo danas razgovarali, šta bi bio neki možda ipak pušten u beskraj?
Pa ja ću onda krenuti na ovo putovanje malo dalje. Neću odmah krenuti od vašeg ovih pitanja. Svaka književnost neke druge zemlje koja nije naša je za mene jedno i fizičko i intelektualno putovanje u neke predele koji nama nisu poznati. I iz toga to je kao kada zapravo putujete, vi upoznajete duboko jednu kulturu neke nacije i njihove običaje i kako oni žive od dana do dana. Pipak koji nama Japanci pružaju sa takvim jednim putovanjem je da ruši se ta barijera, granice smo već prevazišli, to smo rekli, ali ruši se ta barijera i oni nama postaju bliži. To su isti ljudi kao i mi koji se vode istim nagonima i istim potrebama kao i mi. To rade na jedan drugačiji način i rekla bih čak da mi od njihove filozofije i od njihovog načina života mnogo možemo da naučimo. Oni su jedna vrlo tolerantna nacija, jedna vrlo vredna nacija i onda su to kvaliteti koje mi možemo sami kod sebe da negujemo više. Taj osjećaj zajedništva, taj osjećaj da nismo sami na planeti i da svaka naša akcija ima neku reakciju.
I možda je ovo lepo mesto da završimo razgovor i da podsjetimo slušaoce koje ova priča zainteresovala da treba i da pročitaju ili da bi možda bilo lepo da pročitaju ovu antologiju. A hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vama što ste me zvali.
Sashite ko Show them. kikueru deshu kisetsu no ashi o uto.
Dragi slušaoci, čuli ste emisiju Solaris posvećenu antologiji japanske naučno-fantastične pripovetke pod naslovom 14 i po. Naša gošća bila je Dina Hrecak, diplomirana japanološkinja i priređivačica pomenute antologije. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.